ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ተማልሰን በሰለስተ መጋቢት 2019 ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብፃሕ ገይሮም ነይሮም ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺለዎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ናይ 10 ፍልሊ ተኸታቲሎም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዛኣተውሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያን ኬንያን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ስሉሳዊ ሽርክነታዊ ዝምድና ንሰለስተን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዘባዊ ጉዳያትን ዝርርብ ኣካየዶም ሰለስተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ንዘለዎን ፀጋታት ኣወሃይደን ብሓባር ክሰርሓ ንሰለስተን ሃገራት ዘተኣሳስር ናይ ትሕተ ቅርፂ ስራሓት ንምህናፅን ንሰላምን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሖ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ድሕር እቲ ስሉሳዊ ርክብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ንፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምፍናዎም ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ፕሮጀክት ልምዓት ማይን ኣብ ሓልሓለ ዝፈርያ ዘለዋ ናይ ፀባ ከብትን ኣብ ገርገራት ዝተተኽለ ፀሓያዊ ፀዓትን ተዓዚቦም ኣብቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ናይ ኢፌዴሪ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ጀነራል ኣደም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ናይ ኢፌዴሪ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከምኡውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፀሓፊ ፕረስ ብወገን ኬንያ ከዓ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ሚስተር ኣባቦ ንማው ባ ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ15 ታሕሳስ 2018 ኣብ ኬንያ ወግዓዊ ምብፃሕ ብምፍፃም ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ንክልተን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ሓበራዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ምክያዶም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኤርትራን ኬንያን ንዘሎ ዓበይቲ ዕድላት ብምግንዛብ ኣብ ፀላታት ንግድን መፍርን ዝግበር ምትሕጋዝ ንምዕባይ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ተኸሲቱ ዘሎ እወታዊ ሃዋህው ሰላምን ምትሕብባርን መሰረት ብምግባር ዞባዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ብሓባር ክሰርሖም ስምምዖም ይዝከር። ምዝ ብተኣሳሰረ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማካሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብ21 ለካቲት 2019 ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተለኣኸ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ መልእኽቲ ምብፅሖ ዝዝከር ኮይኑ ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገስጋስ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ዝድህስስ ርክብ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ 4 የካቲት ንጎ ናብ ጁባ ተጓዒዞም መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኣብ ጁባ ተራኺቦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሽርክነታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዘተን ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኸየደ ዕርቀ ሰላም ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ወፍርን ንግድን ካልእን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሓባርን ብሽክነትን ንምስራሕ ዝኽእሉ ርክባትን ስምምዓትን ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።